Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Desete sati i šest minuta, dobar dan. U Srbiji je u ovom talasu zabeleženo najviše zaraženih koronom u jednom danu. Broj pozitivnih došao je do skoro 8000. Lečenje obolelih je i dalje komplikovano i skupo. Nauka, između ostalog, tragajući za lekovima, ispituje mogućnost prenamene medikamenata. Naši istraživači sa Instituta u Vinči i Fakulteta za hemiju na dobrom su putu da neke od postojećih lekova stave u funkciju borbe protiv COVID-19. O tome na početku emisije govori Milan Sinčanski sa Instituta za nuklearne nauke. Američke obaveštajne službe nisu uspele da pronađu dokaze da je Kina odgovorna za pojavu korone. Stavove Vašingtona i Pekinga tim povodom prenosimo i analiziramo u magazinu. Angela Merkel je tokom posete Beogradu najavila nemačku donaciju za obnovu Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, uništene tokom bombardovanja Wehrmachta 1941. Berlin će za to izdvojiti pola miliona evra. Od uništenja biblioteke prošlo je 80 godina. Šta je sve uništeno i zašto u međuvremenu ništa nije učinjeno, govori istoričar Nemanja Dević. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Novo ustanovljeni praznik bi trebalo da osveži istorijsko pamćenje i pomogne u očuvanju nacionalnog identiteta i sloge. Simboliku i značaj 15. septembra analizira Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
We'll be right back.
Stručnjaci Instituta za nuklearne nauke iz Vinče i Fakulteta za hemiju rade na ispitivanju postojećih lekova koji se mogu koristiti za lečenje korone. Viši naučni saradnik Instituta u Vinči Milan Senčanski objašnjava da se ispituju postojeći lekovi, ali koji nisu skupi. Sa Milanom Senčanskim razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Senčanski, koji je zapravo osnovni, rekao bih, jedini zadatak projekta prenamena lekova za prevenciju i lečenje korone?
Pa evo ovako, reći ću vam prvo nešto malo o istoriji samog projekta. On je pisan, dakle, prošle godine u leto, kada još nije bilo poznatih niti odobrenih lekova, a dakle nisu bile ni izrađene vakcine, dakle, za COVID-19. I mi smo to onda napisali, dakle, predložili smo nešto kako bismo mogli, dakle, da taj prvi talas ublažimo, ali ne samo njega, već i sve naredne talase i uopšte bilo koja naredna izbijanja ove epidemije kada bi se pojavilo u budućnosti. Onda smo, dakle, tražili kandidate najbolje, koje, kažem, te proteine, što mi zovemo targete ili mete, dakle, na našem jeziku, koji učestvuju, dakle, u životnom procesu, odnosno u razmnožavanju virusa. Tu smo identifikovali dva enzima, dve proteaze koje su bitne, dakle, u njegovom životnom ciklusu, ali, dakle, tretiramo i taj spike protein, dakle, kog više svi znamo i sve znamo njegove mutacije, verovatno. I, dakle, nešto, dakle, što bi sprečilo ulazak u samu ćeliju. Dakle, zadatak je bio, znači, naći kandidat koji bi bio pogodan za klinička ispitivanja, dakle, koja će pomoći, dakle, kao što je koje trenutne pandemije i u svim njenim budućim izbijanjima.
Dobro, kad kažete kandidat, samo da pojasnimo slušalcima, mislite na medikament, je li tako?
Da, na medikament, znači na lek, na mali, dakle, organski molekul.
Po kojim se kriterijumima lekovi uzimaju za istraživanje? Da li je njihov sastav jedini kriterijum?
Pa ovako, pre svega, u terapiji ove bolesti mi smo se fokusirali na to da taj lek bude netoksičan s jedne strane i da bude jeftin, odnosno da ne bude skup. Zašto netoksičan? Pa vi morate široj populaciji, dakle, ponuditi nešto, znači što, dakle, svi, da kažem tako, svi mogu uzeti bez nekih značajnih sporadnih efekata. S druge strane, mora biti jeftin, jer prosto već zbog ekonomskog uticaja, tako kažem. I kao jednu bazu lekova koju mi koristimo jeste, dakle, lista lekova koja je već odobrena. To su, dakle, svi poznati odobreni lekovi koji se koriste u tretmanima oboljenja od Američke uprave za hranu i lekove, odnosno FDA, preko, dakle, Drug Bank baze, ali mi također koristimo i našu nacionalnu bazu lekova. Pored toga, mi također istražujemo i prirodne jedinjenja, odnosno dodatke ishrani koje mogu poslužiti pre svega prevenciji ove bolesti. Dakle, da napomenem još jednom, znači, gleda se nešto se može dati široj populaciji bez većih posljedica. Sad da navedem jedan primjer. Možemo, na primjer, dobiti kandidata koji je, na primjer, antineoplastik. Može da bude dobar, ali vi ne možete neki agresivan lek, znači, u tretmanu nekog kancera dati širokoj populaciji. Idealno bi bio, na primjer, neki antihistaminik, neki antialergen, ali opet kažem, to je sve onako, da li je moguće, to bi tako možda bio neki savršeni kandidat, ali mi još ništa ne znamo, možemo samo da uložimo svoje napore i da se nadamo.
A da li su lekovi hemijski ili su prirodni?
Mislite sintetički?
Da.
Pa, mislim, uglavnom su većina lekova mi je sintetički, dakle, da kako kažem, dizajnirani Ali opet vi dosta imate analoga sa prirodnim jedinjenjima, a mnogi lekovi su čak izvedeni iz prirodnih jedinjenja, tako da imate neke tako polu sintetičke lekova. Tako polu sintetički jedinjenja, da tako kažem.
A kojim grupama lekova pripadaju navedeni medikamenti? Da li su to antibiotici, antidepresivi, analgetici, stabilizatori raspoloženja?
Pa znači kako u našim tim pretragama do izlaze dakle, različite klase lekova. Znači ima tu dosta antibiotika, ima naravno baš ovih, da kažem tako, ovih inhibitora, angiotenzinih ovog AC inhibitora, znači što se već govori od početka pandemije. I ima tako nekih antihistaminika, znači tih antialergena, ima statina, ima čak dosta antiviralnih lekova, na primjer neki koji se leče u tretmanu HIV-a. Pa onda imate neke antimikotike, to jest znači protiv gljivica i tako dalje. Imate, tako kažem, raznih klasa, ali šta će izaći, to moramo sačekati, dakle, kraj da prođu sve faze istraživanja.
Da. Doktore Sinčanski, kažete mi, molim vas, koje bi uslove medikament trebalo da ispuni da bi bio prenamenjen? Vi ste malo pre rekli da ne bude toksičan, jel? Postoji još neki uslov?
Pa, da tako kažem, znači da ponem netoksičan, dakle i jeftin. Znači i da bude odobren lek sa ove liste, što sam je pomenuo. Dakle, mora da se vezuje za jedan od ova tri receptora, znači ili ova dva enzima, ili dakle, spike protein. I naravno, znači njegovo doziranje bi moralo da bude, tako kažem, podnošljivo. Znači, mislim, nema svrhe da vi, znači možemo mi da dobijemo nešto, neki da kažem tako po znakom navoda savršen kandidat, ali znači, ako se to dokaže u kliničkim ispitivanjima da je količina koja je potrebna da bi se efikasno tretirao COVID mnogo veća od dozvoljene, na primjer, doze za taj lek, onda to nema nikakve svrhe. Dakle, znači, da bude podnošljiva, a sve ostalo, dakle, pitanje farmakodinamike, dakle, raspodele u organima, kod tkivima i tako dalje.
Na koji se način utvrđuje koji lek može biti prenamenjen?
Pa evo ovako, polazi se, dakle, od, znači, da kažem, tih računarskih simulacija. Dakle, utvrđuje se komplementarnost strukture malog leka i, dakle, aktivnog mesta tog proteina, enzima, da kažem, nete. Međutim, za razliku od nekih uobičajenih istraživanja, mi uvodimo koncept elektronske biologije. Dakle, mi smo pre 30 godina je u našoj laboratoriji, uveden jedan novi pristup u predviđanju interakcije između dva proteina ili proteina i malog molekula. Ali on je bitan zato što se radi o prepoznavanju u samom živom sistemu. Zato kažem biološko prepoznavanje. Ono što smo mi navikli, dakle ono što učimo u školi, jeste taj koncept ključ i brava. Dakle, da se mali lek, tako kažem, uklopi u neko aktivno mesto nekog proteina i onda, na primjer, tako ili blokira ili pospešuje neku njegovu funkciju. To nije dovoljno da bi lek bio efikasan u živom sistemu, nego mora ispuniti dakle, taj prvi uslov, dakle, prepoznavanja na tim, da kažem, velikim razdaljinama u biološkom sistemu. Kasnije se, dakle, onda vrši biološka ispitivanja i, da kažem, to je zapravo biohemijska i ispitivanja u živom sistemu. Zašto to kažem? Zato što je moguće da vi nešto dobijete ovim prvim računarskim pristupom i to radi u eproveti, da tako kažem, ali ne radi, dakle, na životinskom modelu ili u samom životinskom organizmu.
A koliko faza ima istraživanje?
Istraživanje ima 4 faze i sastoji se iz 2 teorijske i 2 eksperimentalne faze.
Koliko svaka od ovih faza vremenski traje? Da li su one ograničene na neki način i da li za svaki medikament traju isto ili ne?
Pa, u suštini bi trebalo trajati svaki medikament isto, ali, da kažem, one su onako zavisne jedno od druge. Na primjer, ova prva faza traje svih 18 mjeseci, koliko traje projekat. Znači, mi stalno skeniramo ovaj, kažem, potencijalne kandidate. Naravno, sledeća faza ne može da počne bez nje. Ovo je, da kažem, ta ova sledeća ovaj, faza računarske hemije. Dakle, tog trodima za prepoznavanje, ona traje 11 meseci. Naravno, mislim, da kažem, ona je takođe vremenski ograničena i ovaj, šalje se, dakle, rezultati iz nje se šalju u ovu sledeću, treću fazu, koja traje 14 meseci i poslednja faza traje 13 meseci. Sad, kad na to šematski pristup prikazao, to bi ovako izgledalo kao neke ovako, da kažem tako, neka stepeničasta organizacija, gde je ovako jedna, da kažem, greda bi bila duža, ona bi bila kraća, ali uglavnom, znači, one se i vremenski preklapaju, ali su opet zavisni jedno od druge.
Da, doktore Sinćanski, želim da vas pitam koliko ovaj projekat može da bude pouzdan ako se zna da istraživanja novih lekova traju po nekoliko godina?
Da, pa vidite ovako, kada se lek ispituje iz početka, što se kaže de novo, to traje 10 do 15 godina i to košta u proseku 2 milijarde dolara američkih. A kad vi uzimate odobrene lekove koji su već bezbedni, znači, logično da to treba mnogo kraće, da je mnogo jeftinije i s te strane je i mnogo pouzdanije. E sad, sam što se tiče ove našeg projekta, koliko je pouzdan, pouzdan je u smislu da se može dobiti kandidat za ovaj kliničko ispitivanje. Kao što rekao, mi uložimo sve naše snage u to, kao i naše nade, a kao samo laboratorije imamo iskustva za kod prenamene lekova za neke druge infektivne bolesti. Kao, na primjer, ovaj, influenci, na primjer, ebole, na primjer, HIV-a i tako dalje.
Dobro, do kakvih se istraživanja došlo do sadašnjem trajanju projekta? Ima li već sada nekih lekova koji ispunjavaju uslove da budu prenamenjeni?
Pa, u suštini da, ali, znate, još je rano govoriti o tome, jer, kažem, znači, moraju da prođe ove eksperimentalne faze. To ovako, znate, kad nama izuđe nešto u to našem računarskom delu, mi budemo onako zadovoljni i optimistični, znate. A ono što nam dodatno, ovaj, da tako kažem, što nas dodatno raduje, jeste da se desi kad, na primjer, meni dobijem neki rezultat i onda pretražim. I vidim da je, da su neke grupe već nešto naše, a neko je već radio i eksperimentalno istraživanje. Znate, to onda dosta ovako ohrabrujuće, jer to mi je, znate, kao onako kad sklapate kockice mozaika. Kada više istraživačkih grupa ovaj, sveta dobije isti rezultat, znate, to daje neku nadu da će to zaista raditi. I ne samo dakle, to što ste dobili, već i one ostale kandidate koje dobijate, znate, povećam verovatnoću da ćete, da ćete zaista nešto smisleno dobiti. Znate, tako.
Projekat primjena lekova za prevenciju i lečenje korone traje do septembra iduće godine, znači još otprilike godinu dana. Šta bi do tada trebalo da bude poznato?
Pa, kao što rekao, znači ili taj kandidat ili lista kandidata koji će biti spremni za kliničko ispitivanje i mi se nadamo da će to biti značajan doprinos. Da se, kažemo, izađemo već jednom iz ovog neugodnog stanja.
Znači, praktično nijedan od ovih medikamenata koji su u fazama ispitivanja neće moći da bude primenjen, jel tako, do tada?
Pa ne možemo na to dok to ne prođe, kažemo, ovaj, lekare ovaj, i sve komisije, teško.
Jasno. U ovom projektu ne učestvuje samo Institut za nuklearne nauke iz Vinče. Bilo bi, čini mi se, korektno da pomenemo i druge vaše kolege iz drugih institucija koji rade.
Naravno. Znači, pored nas tu učestvuju kolege sa Hemijskog fakulteta i kolege sa, kažemo, ovaj, ogranka medicine Univerziteta u Teksasu i Sjedinjenih Američkih Država.
Dobro, znači oni će takođe, pretpostavljamo, onom završnom delu, jer tako imati...
Tako je, oni će imati najveću ulogu u onoj četvrtoj fazi, dakle, ispitivanje na ćelijskim kulturama i ispitivanje na životinjama.
Dobro, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Milan Sinćanski, viši naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili svako postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pedeset peti Mokranjčevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Po nalogu predsjednika Bajdena, američke obaveštajne službe pripremile su izvještaj o poreklu COVID-19. Dokument još nije u potpunosti objavljen, ali na prvi pogled nije optužujući za Kinu. Tumačenja izveštaja, međutim, ne isključuju krivicu Pekinga. O osnovnim navodima izveštaja, stavu Vašingtona i kineskom odgovoru za magazin Na prvom govori novinar i publicista Borislav Korkodelović. Sa njim je razgovarao kolega Nikola Denčić.
Šta su najosnovniji navodi izveštaja koje su pripremile američke obaveštajne službe?
Radilo je 18 američkih obaveštajnih agencija i one nisu među sobom postigle punu saglasnost. Ono što jeste ključni zaključak i gde su se uglavnom svi složili, svih 18 agencija se složilo, to jeste da se virus verovatno pojavio i zarazio ljude putem početne male izloženosti u novembru 2019. godine i to u kineskom gradu Wuhanu. E sada, ono što potvrđuje da nije toliko optužujući ovaj dokument jeste da su agencije saglasne u većini slučajeva da koronavirus nije razvijan kao biološko oružje. Drugo, da koronavirus nije genetski modifikovan. I treće, da kineske vlasti, pre svega se misli na rukovodstvo Komunističke partije Kine i na vladu, nisu imale ni na koji način prethodne informacije o izbijanju pandemije. Zašto su važne ove tri konstatacije? Zato što je bilo dosta priče o tome da su Kinezi tajno radili u Wuhanu, u Institutu za viruse Wuhan, koji je njihova vrhunska institucija za bavljenje sa virusima, da su se oni bavili istraživanjem novih formi biološkog rata. Drugo, da su eksperimentisali sa koronavirusom virusom i da je možda u nekom trenutku tada zbog nepoštovanja protokola u radu došlo do, da kažem tako, bega virusa iz laboratorije. I treća stvar jeste da je otklonjena sumnja u pogledu umeštenosti kineskih vlasti je značajna zbog toga što je bilo puno i nastavljaju se da budu objavljivane informacije kako kineske vlasti na neki način svesno i namerno nisu obavestile Svetsku zdravstvenu organizaciju i druge države da se pripreme za nadolazeću pandemiju COVID-19. Sad je sa ovim dokumentom američkih obaveštajnih službi otklonjena i ta sumnja. Htio bih da kažem da je, ovo nije prvi put da su Amerikanci istraživali njihove obaveštajne službe o ovoj slučaj sa virusom COVID-19 i da je to u stvari glavna dilema je i ono što je predsjednik Biden u maju tražio od ovih službi jeste da utvrde da li je prirodno poreklo koronavirusa, odnosno sa životinje, zaražene životinje na drugu životinju i čoveka ili direktno na čoveka. Jedna hipoteza, druga hipoteza, da li je zaraza potekla iz laboratorije. Ta dilema i dalje ostaje. Ovo je dvosmislen dokument koji može američke i službe i diplomatija da i štampa naročito da podgrevaju u svakom momentu kada im to bude bilo odgovarajuće.
Koliko je taj nedostatak preciznog odgovora koji ste vi sada pomenuli ostavio prostora Sjedinjenim američkim državama da na neki način deluju protiv Kine? Šta je ono što se sad od Pekinga zahteva i kakva je zapravo bila kineska reakcija?
Zvanični Peking je nezadovoljan nalazima, odbacio je američki dokument i smatra se da je čitavo pitanje u domenu naučnika, da to nije stvar obaveštajne zajednice, da zato dokument nije naučno verodostojan. Zatim, smatra se da je čitava ova akcija koju je preduzeo predsjednik Biden u stvari pokušaj da Kina tu služi kao žrtveni jarac za niz propusta koje su Sjedinjene Američke Države, administracije predsjednika Trumpa, a sada možda i predsjednika Bajdena, učinile u borbi protiv koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama. Znamo da su Sjedinjene Američke Države među zemljama koje imaju u stvari najveći broj smrtnih slučajeva je u Sjedinjenim Američkim Državama, preko 630.000 preminulih. Kinezi uopšte smatraju da se radi o jednom pogrešnom putu političke manipulacije koji će poremetiti i sabotirati međunarodne napore na pronalaženju izvora virusa. E sada, šta tu Amerikanci mogu dalje da urade? Obaveštene zajednice kažu da one neće moći da pruže detaljnija objašnjenja porekla COVID-19 osim ako ne budu imale nove informacije. A smatra se da nove informacije mogu samo da pruže istraživanja u Narodnoj Republici Kini, bilo da se radi o oboljevanju posredstvom životinja ili da je laboratorija u Wuhanu da se bavila istraživanjem SARS-a ili njemu bliskim virusom i da se on, je onda došlo do nekog incidenta. Slično govori i predsjednik Biden. On kaže da će nastaviti pritisak na Kinu da pruži više podataka o ranim slučajevima COVID-19 i da više sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Kinezi sve to naravno odbijaju i kažu da oni smatraju da Svjetska zdravstvena organizacija u buduće treba da se bavi mnogo šire što se tiče broja zemalja u istraživanjem porekla virusa i tu naročito skreću pažnju na rane slučajeve virusa koji su se događali pre onih koje je objavila Kina u vezi sa Wuhanom. I tu se pominju čudni slučajevi gripa nekoliko mjeseci pre izbijanja pandemije u Wuhanu. Takvi slučajevi su zabeleženi u Italiji, takvi slučajevi su zabeleženi i u Sjedinjenim Američkim Državama, a također su nalaženi u nekim uzorcima krvi pacijenata u Francuskoj, nalažen je virus COVID-19. I zbog toga se smatra da čitavu stvar treba vratiti u okvire nauke.
Borislave, svakako važno pitanje jeste, poznato nam je postojanje ranijih i negativnih primjera sa izveštajima o važnim globalnim pitanjima koje se jesu ticale ili su ih sprovodile američke službe ili američki zvaničnici. Koliko to sada u ovom slučaju ostavlja prostora da se veruje tim nalazima, odnosno da se možda sumnja u njihovu pravu nameru?
Pa to je dobro pitanje i aktuelno pitanje i pitanje kojim se bave veoma kineski mediji, ali se bave i međunarodna javnost, odnosno mediji u svetu. Ima se u vidu da su od kraja Drugog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države bile uključene prema podacima koje su prikupili američki mirovni aktivisti, da je Washington bio uključen negde u oko 80 različitih vojnih intervencija, ratova širom sveta. U mnogima od njih obaveštajne agencije su imale velikog udela u pripremanju terena za objašnjavanje domaćoj javnosti, američkoj javnosti, zašto u ratove. Imam dosta primjera takozvanih lažnih zastava i ja nemam dovoljno vremena vi nemate dovoljno vremena da vam
pitanje,
ja objasnim.
Pitanje je da li iko trenutno ima dovoljno vremena da se bavi da, svim tim.
Da, ali recimo sami smo to iskusili 1999. godine sa onim čuvenim incidentom, čuvenim po zlu incidentom u Račku, koji se smatra jednom od tih lažnih zastava. Samo da spomenem, praktično su američke obaveštajne službe i takozvana žuta štampa 1899. znači pre više od jednog veka uveliko kumovale američko-španskom ratu za Kubu. Naime, tada je američki brod USA Maine 1898. potonuo u jednoj misterioznoj eksploziji u luci Havane i to su Amerikanci iskoristili uz pomoć gromoglasne žute štampe koja je opet dobijala podatke iz različitih ostali su tajni izvori, iskoristila da napadne Španiju i tada je počelo američko širenje po Pacifiku. Ima jedno interesantno taj slučaj koji je povezan sa Irakom u vreme Sadama Huseina i njegovim ratom protiv Kuvajta. Predsjednik Bush stariji, on je odlučio da pokrene međunarodnu koaliciju i za to mu je bilo potrebno da ubedi američku javnost da je potreban na intervencija na bliskoistočnoj zemlji, odnosno u Kuvajtu. Za to je poslužilo svedočenje jedne mlade devojke pred Kokusom za ljudska prava Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Ta 15-godišnjakinja, Arapkinja, ona je svedočila o umorstvu 40 i više beba u porodilištu u Kuwait City-u i optužila je za to iračke trupe. Ispostavilo se kasnije da je to bilo lažno svedočenje, da je ta devojčica bila u stvari ćerka kuvajtskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, ali intervencija je uspešno obavljena i iračke trupe su proterane iz Kuvajta. I konačno ono na čemu naročito insistira ovih dana kineska štampa, to je ono čuveno svedočenje američkog državnog sekretara Colina Powella u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 2003. godine, kada je on mahao jednom bočicom sa belim prahom, tvrdeći da se radi o bojnim otrovima koje je proizveo režim diktatora Sadama Huseina. Ispostavilo se kasnije da se uopšte ne radi o bojnom otrovu, da bojni otrovi nikad nisu pronađeni u Iraku. Radale su američke trupe koje su izvršile invaziju na Irak 2003. godine. Nikada nisu našle bojne otrove i Amerika i Kinezi to nazivaju praškom za pranje. U svakom slučaju oni koriste takve incidente da bi iz sadašnju situaciju koja je u mnogome proizvod veoma složenih američko-kineskih odnosa predstavili kao nešto što može dalje da naškodi ne samo ukupnoj međunarodnoj saradnji, već i trenutnoj borbi protiv COVID-19 u svetu.
Svakako se radi o temi o kojoj ćemo sigurno moći još više da razgovaramo kada eventualno i dobijemo neke detaljnije podatke, možda naravno uvek bolje naučne o preciznom, odnosno tačnom poreklu COVID-19. Borislave, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, sve najbolje vašim slušalcima i vama.
Slušali ste novinara i publicistu Borislava Korkodelovića, sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Ko će pa spasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomi nestakva. Konačno sam, ostao sam preko puta. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko puta. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. U senci političkih i ekonomskih dogovora tokom posete kancelarke Angele Merkel Beogradu našla se vest da će Nemačka izdvojiti pola miliona evra za obnovu Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, koja je pre 80 godina u bombardovanju uništena. O simbolici i značaju ovog sporazuma sada razgovaramo sa Nemanjom Devićem sa Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, gospodine Deviću, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo, biblioteka na Kosančićevom vencu uništena je 6. aprila 1941. tokom bombardovanja Beograda. Tada je uništeno više od 300.000 knjiga, među kojima su bili veoma vredni i retki rukopisi još iz srednjeg veka. Kako je došlo do toga da tako važna kulturna institucija postane vojni cilj?
Znate kako, što se tiče uopšte obima stradanja Narodne biblioteke, dakle, samo bih kratak osvrt pre svega na to. Mi znamo da je Beograd izgubio vrlo značajne institucije, građevine, neke od svojih najprepoznatljivijih simbola s kraja 19. i početka 20. veka. Jedna od njih i Narodna biblioteka. Naravno, ponavlja se ta cifra od do 500.000 uništenih knjiga, časopisa, različitih publikacija. Neke procene su da je i nešto manji broj, da je možda 300.000 knjiga i tako dalje. Govori se o 1500 dokumenata različite sadržine, različite provinijencije, i to ne samo srpskih srednjovekovnih dokumenata, nego i zbirka turskih dokumenata, koja dobrim delom do tada nisu bila protumačena. I sad to izgleda kao nekakva statistika, znate. Uzmemo ovdje da su tu neke od povelja čiji prepisi nikada nisu bili sačuvani. Kada uzmemo u obzir da je tu lična zbirka Janka Šafarika, jednog od najvećih poznavalaca istraživača srpskih starina, da je tu nastradala, izgorela čitava lična biblioteka i lični fond, patite, Vuka Karadžića, izusite. Dakle, ljudi koji su po terenu beležili narodna predanja, prikupljali svaki papir, svaki listić i to zaveštali srpskom narodu. Dakle, da je sve to nestalo tokom 6. aprila i narednih dva dana, otprilike 1941. onda tek možemo donekle da shvatimo razmeru tog zločina nad kulturom srpskog naroda. I to su gubici koji su nenadoknadivi prosto. Jedan deo tih knjiga, pre svega ovih rukopisa, povelja, srednjovekovnih dokumenata koji bi dali nekakva drugačija tumačenja i naše srednjovekovne istorije i kulture i književnosti, zauvek su nestala. To je pre svega važno da govorimo, kad govorimo o Narodnoj biblioteci, da istaknemo, jer prosto nismo shvatili obim, i mislim da nikad nećemo shvatiti obim tog stradanja 6. aprila 1941. Jedan narod ne može da bude isti, njegova kultura, istorija ne mogu da budu isti posle takvog stradanja.
E sad,
do toga probaću sada kraće da odgovorim. Izgleda da biblioteka nije bila vojni cilj Nemačke avijacije, da se konkretno, da se nije bombardovala planski, već da je ona nastradala kao jedan deo napada na vojne objekte na Donjem Kalemegdanu, i da je tu jedan od bačenih zapaljivih projektila, štapića kažu, štapova, pao na krov biblioteki, da je on tu stajao nekoliko sati, onda se tek razgoreo, i budući da je biblioteka bila zaključena, da u njoj nije bilo osoblja, došlo je do požara, a taj požar govori i o nemačkom zločinačkom napadu koji nikako ne treba da se umanji, budući da je Beograd pre početka rata bio proglašen za demilitarizovanu zonu, dakle za otvoreni grad, ali s druge strane i o nemaru srpskih elita i nadležnih ljudi koji su prosto ostavili biblioteku i tu zonu nezaštićenom i ne transportujući građu na adekvatno mesto.
E sad, pošto nemamo mnogo vremena, morat ću da sažmem nekoliko pitanja u jedno. Kako se posleratna vlast odnosila prema ruševini na Kosančićevom vencu, a ujedno i kako vidite kasniju 80-godišnju nebrigu države koja ni kasnije nije preduzimala ništa?
Pa prosto se ta sudbina biblioteke na neki način predstavlja sudbinu srpskog naroda. Mnoge stvari koje su bile uništene, mnogi objekti koji su bili oštećeni 1941. godine nisu bili obnavljani u svom nekadašnjem izgledu. Mnogo je građevina koje, kažem, predstavljaju, i neke od njih su i simboli Beograda, koje nisu bile obnavljane, već je nakon rata na njihovo mestu građeno što šta u novom socrealističkom stilu. Nažalost, sad neke od tih zgrada postoje samo na razglednicama. Konkretno, biblioteka je bila najpre izmeštena na lokaciju gdje se danas nalazi biblioteka grada Beograda, a potom je, čini mi se, od 73. godine na današnjoj lokaciji
na Vračaru,
i možemo prosto da, iako je to i danas jedan hram naše nacionalne kulture, ali prosto po arhitekturi, kada vidite ovo iz perioda pre 1941. i ovoga iz 1973. uočava se jedna jasna razlika, pogotovo za nekog stranca koji bi došao u Srbiju i prepoznao ili kontinuitet ili ovo što je građeno u vreme socijalizma. Naravno, Srbija danas ima svoju narodnu biblioteku kao vrlo važnu ustanovu, ali na onom mestu na Kosančićevom vencu gde je prvobitno bila lokacija Narodne biblioteke Srbije. To je jedna rulina koja mislim da nikome od nas danas nije za pomoć.
I evo na kraju, u kontekstu srpsko-nemačkih odnosa, kako komentarišete ovaj gest, sporazum kojim Nemačka posle 80 godina daje sredstva za obnovu zgrade na Kosančiću?
Vrlo interesantno. Ne znam s koje strane je potekla takva inicijativa, da li zvanično Beograda ili Berlina. To bi bilo interesantno da saznamo. Ne bih pravio bilo kakvu teoriju zavere, međutim ono što je rečeno da će Nemačka učestvovati sa 500.000 evra, vidite, dobili smo i tačnu cifru o tome sa koliko sredstava će učestvovati u obnovi zgrade. Ne znamo kakvu će ta zgrada sada funkciju imati, to je interesantno.
I kako će izgledati, to su još nepoznanice, da.
I da se razumemo, 500.000 evra ne znači obnovu, 500.000 evra znamo svi koji smo imali neke građevinske radove, znamo da,
da je to
finansiranje takvog projekta, čak možda i manjinsko finansiranje projekta ukoliko bi se zaista obnavljala zgrada iz perioda pre 1941. u punom sjaju. Jel? I ono što je vrlo interesantno što bih istakao, to je da se provlači kroz izjavu predsjednika da je dogovorena i obnova različitih memorijala. Pazite, tu sad nije jasno da li ta obnova zgrade Narodne biblioteke Srbije podrazumeva kakve još memorijale, da li se radi o nekom nemačkom vojnom groblju, da li se radi o nekom nemačkom memorijalu od pre drugog svjetskog rata, da li se radi o nekom zajedničkom spomen obeležju, da li se radi o nekom spomen obeležju posvećenom nemačkim polustojčarima na teritoriji Vojvodine. Dakle, nije jasno da li se samo obnavlja Narodna biblioteka Srbije, odnosno zgrada sa sada nenamenjenom i nejasnom funkcijom, ili dolazi do prosto nekog da šireg sklopa aktivnosti u kojem bi trebalo obratiti pažnju na to da li se zaista radi o istorijskoj istini ili o njenoj povredi i promjeni istorijskog konteksta.
Saznaćemo, gospodine Deviću, pa onda još jedna prilika da gostujete i govorite za Radio Beograd. Mnogo vam hvala, istoričar Nemanja Dević govorio je za magazin. Ostanite uz nas, posle vesti o Danu jedinstva govorit će Aleksandar Raković.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija bit će održana na Savskom trgu u Beogradu kod spomenika Stefanu Nemanji. U skupštinama Srbije i Republike Srpske danas bi trebalo da bude usvojeni zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Kako je najavio predsjednik parlamenta Ivica Dačić, glasanje će biti obavljeno u 15 časova.
Pošto je to praznik koji simbolizuje našu vekovnu borbu za slobodu i poštovanje, podsjetit ću samo da je on uveden, određen da bude 15. septembar na dan proboja Solunskog fronta, kada je srpska vojska od 15. septembra do 1. novembra prevalila oslobodilački put od Soluna do Beograda. Danas mislim da je najvažnija stvar upravo što piše u imenu ovog praznika, srpsko nacionalno jedinstvo.
Povodom praznika Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije predstavljaju svoje naoružanje i vojnu opremu u parku Ušće. Predsjednik i vrhovni komandant Aleksandar Vučić kaže da građani mogu biti ponosni na svoju vojsku koja je, ističe, odlično opremljena.
Rast vojske i napredak vojske je skopčan sa sveukupnim napretkom i zavisit će naravno i od ljudskog faktora. Zato ćemo morati dalje da povećavamo plate da bi ti ljudi mogli da vide svoju budućnost u vojsci Srbije, jer bez ljudi na kraju sve ove mašine ne vrede ništa. Pozivam sve ljude da danas na praznik nacionalne zastave našeg jedinstva i slobode dođu da vide kako im izgleda vojska i da vide da nije za džabe Srbija ovoliko napredovala u prethodnim godinama.
Građani prikaz mogu da vide do 19 časova. Specijalna emisija Radio Beograda posvećena Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave počinje u 17 časova i 5 minuta. Epidemijska situacija u zemlji je zabrinjavajuća. Za posljednjih mjesec dana, prema zvaničnim podacima, od COVID-a je preminulo 438 ljudi, dok se broj zaraženih u proteklom danu približio broju od 8000. U Beču je počela vakcinacija dece starije od 14 godina u osnovnim i srednjim školama. Imunizacija je na dobrovoljnoj bazi. U Grčkoj deca od 5 do 11 godina moraju da pokažu negativan test na koronavirus kako bi mogla da koriste zatvorene prostorije za zabavu i igru. U Holandiji se uvode COVID propusnice. U Africi je do sada vakcinisano svega 2% populacije. Evropska komisija podelit će još 200 miliona doza širom sveta, najavila je Ursula von der Leyen. Malo više od mjesec dana pred lokalne izbore na Kosovo i Metohiji, u Beograd dolaze članovi predsjedništva Srpske liste i kandidati za gradonačelnike. Sa njima će u podne razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. Inače, danas je počelo glasanje putem pošte za lokalne izbore i trajaće do 15. oktobra. Izbori će biti održani 17. istog mjeseca, uprkos zahtjevima Instituta za javno zdravlje da se odlože zbog loše epidemiološke situacije. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas stiže na Kosovo i Metohiju. Lajčak planira da razgovara o implementaciji sporazuma, dijalogu i napretku u pregovorima. Prvo suđenje u specijalizovanim većima Kosova, koje specijalizovano tužilaštvo vodi protiv jednog od nekadašnjih vođa takozvane OVK, Saljiha Mustafe, počelo je pred četvoročlanim sudskim većem u Hagu. Mustafa je optužen za ratne zločine u 4 tačke u improvizovanom zatvoru u selu Zlaš, nedaleko od Prištine, u aprilu 1999. godine. Danas je na programu još 8 mečeva prvog kola fudbalske lige šampiona. Meč Liverpool-Milan možete vratiti od 21 čas na prvom programu RTS-a. Sunčano vreme s temperaturom znatno iznad proseka za sredinu septembra od 30 do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu su 22 stepena, u Kragujevcu 24, u Beogradu 25, a najtoplije je trenutno u Novom Sadu gdje je 27 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima, naredni pregled je u podne.
11 sati i 9 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, ovo je naš magazin. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Novo ustanovljeni praznik bi trebalo da osveži istorijsko pamćenje i pomogne u očuvanju nacionalnog identiteta i sloge. Simboliku i značaj 15. septembra analizira Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju. Gospodine Rakoviću, hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali i srećan praznik i vama i našim slušalcima.
Također, s obzirom na to da je ovaj praznik nov, bilo bi dobro da na početku rastumačite kako je došlo do ustanovljenja praznika.
Pa već nekoliko godina unazad govorilo se o tome da Republika Srbija i Republika Srpska treba da imaju i zajednički praznik. I onda se došlo do ovog rešenja da to bude 15. septembar. Dakle, to je posle izvesnog vremena promišljenja koji bi datum mogao da bude uzet za ovaj dan kada će se obeležavati Dan srpskog jedinstva, zastave i slobode. Onda je, evo, posle promišljenja ovaj dan uzet. Proboj Solunskog fronta, ali to je, dakle, plod promišljanja i predsjednika Vučića i predsjednika Dodika i njihovih timova, saradnika, stručnjaka koji su došli do tog zaključka da bi se na taj način očuvao jedinstven srpski identitet i negovao gde god da Srbi žive, jer ove granice su nametnute za nas, one nisu stvorena našom voljom, treba ih tumačiti kao administrativne prelaze između Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, pa i Srba u Makedoniji, naravno, i težiti ka tome da se naše jedinstvo i dalje produbljuje jače.
E sad, zašto 15. septembar baš za dan jedinstva?
Zbog toga što je tog dana, 1918. počeo proboj Solunskog fronta, Bugari su potučeni do nogu, srpska vojska je za mesec i po dana već ušla u Beograd, oslobodila Srbiju i ukinula okupacionu vlast koja je bila u Srbiji, koja je sprovodila teror nad srpskim narodom. Dakle, u Srbiji okupiranoj, zapadno od Morave, sprovođena je hrvatizacija, a istočno od Morave sprovođena je bulgarizacija. Tako da je srpski narod bio izložen nasilnoj promeni identiteta uz sve vrste maltretmana, a posebno i tog prosvetno-kulturnog maltretmana, jer je hrvatskim frankovcima u austro-ugarskim uniformama dato u stvari da oblikuju obrazovni model za srpsku decu kako bi ih vremenom prevodili u Hrvate, što jeste stara pravaška ideologija koja je samo implementirana tamo, a kada je reč o Bugarima, dakle oni su isto vršili sve vrste terora do te mere da je austro-ugarska vlast u drugom delu Srbije govorila da i pisala da Bugarima jako dobro ide taj teror i da ako nastave tim terorom da Srba u istočno od Morave neće ni biti. Prema tome vidimo kako je bilo našim precima zaista teško i s kojom nadom su oni želeli da se srpska vojska vrati i da oslobodi našu zemlju, a ne samo što je oslobodila, nego je pomerila granicu iz Šapca na Alpe, 600 km na zapad, što je bila velika istorijska pobeda srpskog oružja, ali takođe i srpske diplomatije, jer su državne granice proširene i priznate, dakle, da se prošire iz Šapca na Alpe, a Nemci su se na svojim etničkim teritorijama sada branili od srpske vojske, koje je u nemačkom govornom području Austriji već tukla Nemce 1919. godine.
E sad, u kontekstu jedinstva i Prvog svjetskog rata, možda da spomenemo i dobrovoljce koji su, na primjer, preko okeana dolazili da pomognu otadžbini, a neki od njih možda otadžbinu nikad nisu ni videli ili je ni ne pamte jer su bili mali.
Da, kako da ne, dakle, došli su...
Neki od njih su, da spomenemo, iz Crne Gore.
Da, desetine hiljada ljudi je došlo da učestvuje u borbi za slobodu srpskog naroda preko okeanskim putevima, nakon što je i Kraljevina Srbija i Kraljevina Crna Gora sprovodila propagandu na početku rata, još u vreme balkanskih ratova je to počelo, ali intenziviralo se kasnije u vreme odbrane od agresora u Prvom svetskom ratu, da se mobiliše naš narod u Severnoj Americi posebno dođe da odbrani zemlju i To su bili Srbi iz posebno iz onih prostora koji su uz Jadransko more, jer je njima bilo najlakše da emigriraju ovim morskim putevima. Dakle, to su bili Srbi Dalmatinci, Srbi iz Boke, Srbi iz Crne Gore i tih krajeva naše otadžbine. A također, pored njih, srpskoj vojsci priključivali su se i Srbi koji su rat započeli nasilno mobilisani od strane Austro-Ugarske i bili u njihovim uniformama, što je karakteristično posebno za taj prvi zamah rata i napad u prvoj kampanji na Srbiju 1914. godine, kada su Austro-Ugarske vojne vlasti Srbe gurale u prve redove da bi se stvari sukobljavali sa ostalim Srbima. Međutim, sa Srbima u vojsci Kraljevine Srbije. Međutim, da ti Srbi koji su bili austro-ugarskim uniformama nalazili su načine da pređu u vojsku Kraljevine Srbije, ili kada su bili zarobljavani, oni su odmah stavljeni u funkciju odbrane Srbije i srpskog naroda u uniformama Kraljevine Srbije, tako da na kraju tog rata uspostavljen je svesrpski konsenzus i jedna stvorena je velika srpska država, koja je, nažalost, danas, evo, ajde da kažemo, nažalost, stvorena kao u jugoslovenskom okviru, kao Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ali ona je u prvom smislu trebalo da bude srpska, kasnije je to preoblikovano u jugoslovensku, ali iskustva sa tom državom na kraju nisu bila dobra, ali sada treba da vidimo, da izvučemo pouke iz te jugoslovenske države.
Eto, kako bi poruku i simboliku sve ovo o čemu ste sada govorili trebalo da ima ovaj današnji dan?
Pa ovaj današnji dan poučava nas da su prvo treba da mislimo o sebi. Dakle, to je pouka koju smo izvukli posle boravka u dve, pa čak tri Jugoslavije. Mada ova sva Jugoslavija je bila nešto drugačije, ali ove dve Jugoslavije, Kraljevina i Socijalistička, su nas poučile da, evo, Hrvati su dva puta razbili tu zemlju, i 41. i 91. Dakle, sa njima ne treba praviti nikakve više asocijacije na bilo kakav način, čini mi se. Treba se fokusirati na srpske integracije, dakle na Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, a također naravno i Srbe u našem okruženju, ali kada je reč o srpskom svetu i kulturološkom ili državnom objedinjavanju srpskog sveta, to bi svakako trebalo da budu Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. Dakle, to su srpski prostori, srpske zemlje danas u najužem smislu te reči, i treba, dakle, iz te srži srpskog naroda koje čine te tri srpske države krenuti u nove integracije, državne, kulturološke, svakako prosvetne. Prosvetne su već u toku između Srbije i Republike Srpske, jer to su legitimne i legalne ideje i treba o tim idejama javno govoriti i te ideje učiniti prihvatljivim čak i za one koji su danas protiv toga, posebno mislim na zapadnu međunarodnu zajednicu, da se i njima ukaže na afirmativni karakter srpskih integracija. Zašto bi srpske integracije bile sporne, a ne bi recimo bile sporne integracije Crne Gore sa Islandom u okviru NATO pakta, ili Bugarske i, na primjer, Bugarske i Malte u okviru Europske unije, kad te zemlje nemaju ništa zajedničko jedne s drugima. A ove naše države, srpske države, imaju puno toga zajedničkog, gotovo sve zajedničko. Zašto bi te asocijacije integracije bile sporne, a neke pan-euroatlantske ili pan-evropske bile nesporne između država i ljudi koji nemaju ništa zajedničko? Dakle, to je nelogično. Hajde da učinimo logičnu stvar, a to je da ih ubedimo da srpske integracije imaju afirmativni karakter.
Nastavit ćemo na tragu ovoga o čemu sada govorite, ali da pre toga uključimo koleginicu Tanju Vujisić, ona je na severu Kosova i Metohije, da nam kaže kako se ovaj praznik obeležava danas na Kosovu i Metohiji.
Pa prvo moram da kažem da što se tiče četiri opštine na severu Kosova i Metohije, dakle Severna Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, i inače su zastave stalno istaknute, međutim juče su te stare zastave zamenjene novim, a u Severnoj Mitrovici u blizini spomenika knezu Lazaru postavljena je na jednoj stambenoj gradi velika jedna zastava, ona je dugačka 20 metara i široka 6. Takođe, što se tiče sredine u kojima žive Srbi većinski, dakle južno od reke Ibar, istaknute su zastave na svim državnim institucijama, na školama, ima naravno i onih koji su, da kažem, na svojim na privatnim kućama takođe istakli zastave. Ono što je važno je da je mirno, da nema nikakvih incidenata. Ja sam razgovarala sa nekoliko Srba, pričala sam s njima o tome šta im znači ovaj praznik, rekli su da im znači puno i da u stvari pomenuli su to da Albanci inače godinama unazad proslave 28. novembra, to je dan albanske zastave, ne kosovske, nego dakle albanske širom Kosova, tako da ne vide zašto je problem i da Srbi proslavljaju svoj praznik na ovakav način.
Hvala Tanja na ovom uključenju. Gospodine Rakoviću, rekli ste praznik se obeležava u Srbiji i Srpskoj, ali je tendencija da ga slave i Srbi ma gde bili. Očekujete li da će Srbi van Srpske i Srbije obeležiti ovaj dan?
Da, to se već događa. U Crnoj Gori su istaknute srpske zastave, u opštinama gde Srbi čine većinu i gde su vlast. Videli smo već prve slike i fotografije koje dolaze iz Budve, koja je okićena srpskim zastavama. Takođe u 11 sati počinju Herceg-Nova manifestacija. Dakle, Srbi iz Crne Gore će isto tako svečano obeležiti ovaj dan, ne tako na državnom nivou kao što to rade Republika Srbije i Republika Srpska, zbog toga što Krivokapićeva vlast još nije u prilici da se pridruži do kraja ovom našem prazniku, ali dovoljno je da srpski narod Crne Gore na većini prostora Crne Gore obeleži ovaj praznik i prikaže ga kao da je njihov i jeste njihov, dakle to je naš zajednički praznik. U Srbiji u Makedoniji će istaći srpske zastave, a videli smo i da je Milorad Pupovac juče najavio takođe da će u Srbiji u Hrvatskoj istaći srpske zastave, takođe i Srbi koji žive u dijaspori, dakle ne nas samo u našem okruženju, na matičkim teritorijama. To je naš svesrpski praznik i da god žive Srbi, bit će istaknute naše zastave, tako da ćemo se srećom navikavati na ovaj novi dan koji slavimo od prošle godine.
E sad, šta biste mi rekli, šta je to što je minimalni zajednički sadržalac svesti o nacionalnom jedinstvu?
To je naša istorija, Kosovski zavet, srpski jezik, ćirilično pismo, srpska državnost, dakle, to bi, sad je ovako, gledam plike, to bi bilo to, to su osnove našeg identiteta, dakle da ih ponovimo, Kosovski zavet, srpska državnost, srpska ćirilica, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva, pardon, to je vrlo važno da je to ne zaboravim, za malo da zaboravim, a to je suštinski važno, ali Srpska pravoslavna crkva, naš okvir gde god se ugasi srpska državnost privremeno ili trajno.
Crkva je u svim epitetima ovog praznika imala značajnu ulogu i šta biste rekli, kakva je njena uloga danas?
Pa evo, pokazalo se na primjeru Crne Gore da je ona suštinski važna, da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori preko litija zasvodila sve srpski pokret, koji je, kažem sve srpski, mislim na sve srpske zemlje, svi smo zajedno učestvovali u ovim promjenama u Crnoj Gori, litije su to zasvodile i Srpska pravoslavna crkva odigla je u tome suštinsku ulogu. Dakle, kada je reč o Kosovu i Metohiji, takođe Srpska pravoslavna crkva igra suštinsku ulogu u očuvanju identiteta i svesti o pripadnosti tom prostoru srpskoj naciji i srpskoj istoriji, zajedno sa Republikom Srbijom, naravno, ali Republika Srbija je, naši državni organi su privremeno istisnuti sa Kosova i Metohije, Srpska pravoslavna crkva je nastavila na tom prostoru da deluje i srpska dijaspora takođe je vezana za Srpsku pravoslavnu crkvu, čak i za više nego za naša diplomatska predstavništva, što je naravno i logično, jer Srbi dolaze iz svih krajeva srpskih zemalja, ne samo iz Republike Srbije, recimo naša diplomatska predstavništva okupljaju uglavnom i bave se samo Srbima iz Republike Srbije, dok se Srpska pravoslavna crkva bavi svim Srbima i čak naša diplomatska predstavništva u inostranstvu se vrlo oslanjaju na Srpsku pravoslavnu crkvu i na njenu infrastrukturu kada se, što se tiče pitanja identiteta srpskog naroda gde god on da živi. Tako da postoji ta sinergija i simfonija Srpske crkve i Srpske države gde god da je potrebno i to je ono čemu smo težili prethodnih decenija. Uspeli smo da dostignemo sad najviši nivo, ali treba uvek, koliko god da je taj nivo visok, to može biti još bolje. Treba da se trudimo, naravno, svi kao društvo i zajednica da doprinesemo skladu celovitog jedinstvenog i nedeljivog srpskog naroda.
Nismo se dotekli zastave, a trebalo je, zato što je ona takođe u naslovu ovog praznika, iako se ona tokom istorije više puta menjala i postoje razlike između državne, nacionalne, vojne, da sad ne nabrajamo, koliko se odnos prema zastavi menjao tokom istorije?
Srpska zastava je uvek bila sveta zastava, to je crveno plavo bela trobojka iz polovine 19. veka koja je iz Srbije preneta u Vojvodinu, a potom i u Crnu Goru, dakle i onda i na sve prostore da Srbi žive. Gde god da je bio državni okvir i gde god da nije bio državni okvir, ta naša trobojka bila je trobojka koja je zasvođivala srpski narod zajedno sa svim ostalim našim elementima identiteta. Dakle, ona je suštinski važna, jer taj vizuelni odnos prema našim simbolima, prema, dakle, crkvama koje vidimo, prema zastavama koje vidimo, vrlo je važan za formiranje identiteta. Dakle, danas kada vidimo srpske crkve na skoro svim brdima, jasno negujemo svest o tome da pripadamo srpskom pravoslavlju i svetosavlju, dakle i srpskoj pravoslavnoj crkvi. Takođe, kada vidimo srpske zastave na svim našim prostorima, imamo svest da pripadamo srpskoj državnosti gde god da živimo, jer državnost Srbije, Republike Srpske i Crne Gore je srpska državnost. Dakle, to je srpska državnost, iako smo mi, ponavljam, podeljeni nasilno podeljeni granicama protiv naše volje.
Osvrnimo se sada malo i na kritike koje stižu posljednjih dana, a baš povodom ovog praznika. Kritičari jednim delom u ovom prazniku vide ideju Velike Srbije. Zašto?
Zbog toga što se osjećaju kulturološki slabašnijim od Srba. Srbi su u ovom momentu ponovo dosežu neki vrhunac svoje kulturološke nadmoći, tako da kažem, u odnosu na druge, i ovi drugi to ne mogu da isprate i to je mi jako teško da podnesu. Dakle, Srbija i srpski narod su dobri kada su utucani u pojama, kada počne da dižu glavu, kada Srbija ekonomski počne da jača, kada kulturološki počne da jača, kada prosvetno i naučno počne da jača, kada Srpska pravoslavna crkva počne da jača, onda sve to ne odgovara i svi u tome, ovi u okruženju koji su razbijali našu zajedničku državu, počinu da vide u tome opasnost Velike Srbije. Dakle, Velika Srbija nikada nije bila državni koncept ni jedne srpske države, već je državni koncept bilo objedinjenje srpskog naroda u jednu državu, a čak i svih jugoslovenskih naroda u jednu državu. Dakle, to su bili naši državni koncepti, a ne Velika Srbija. Prema tome, mi Srbi ne teže nikakvom proširenju Srbije van etničkih prostora na kojima živi srpski narod i van istorijskog prostora našeg naroda, da bi neko o tome mogao da govori kao Velikoj Srbiji. To je austro-ugarski pojam. Austro-ugarska je taj pojam lansirala upravo da bi stigmatizovala politiku Kraljevine Srbije, učinila je nepodnošljivom za druge južne Slovene, a izazvala je potpuno drugačiji efekat, dakle vezivanje južnih Slovena još više za Srbiju. U ono vreme, govorimo o onom vremenu, naravno. Tako da taj pojam i koncept austro-ugarski trebalo je da neafirmativan način prikaže oslobodilačku ideju srpskog naroda. Pošto smo imali negativno iskustvo sa jugoslovenskim integracijama, dakle, nama ostaju, ponavljam, pozitivna iskustva srpskih integracija, da ih na pozitivan način iskoristimo i da objedinimo srpske prostore, dakle, Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, da objedinimo. Zašto ne reći, to nije nikakva tabu tema, ne može biti tabu tema, zašto ne reći da to bude jedna savezna federativna država srpskog naroda, da bi svaka od te tri srpske republike čuvala svoju srpsku državnost u okviru zajedničke savezne srpske države.
Mnogo puta smo i u Radio Beogradu, a inače, govorili o tome, o položaju Srba van matice u državama bivših jugoslovenskih republika, pa eto, u kontekstu nemaju ih svugde isto i nemaju svi uvek u svakoj od tih država ista prava. Pa evo, u kontekstu ovog praznika možda da kažemo koliko će, na primjer, Srbima u Hrvatskoj, eto, pomenuli ste Makedoniju, na primjer, koliko će ovo na neki način njima značiti?
U svakom slučaju im znači, dakle, oni imaju svest o celini, pripadnosti celini, jedinstvenoj nedeljivoj srpskoj naciji. kada je reč o Srbima koji žive u Podunavlju i u Baranji, to je jedan odnos, znate, koji je malo drugačiji od onih Srba koji su preostali u dubini hrvatske teritorije. Jer ti Srbi koji žive uz granicu s Republikom Srbijom, svako jutro kad se probude vide Srbiju. Oni u Vukovaru, na primjer, pogledaju kroz prozor, oni vide Srbiju sa druge strane Dunava i onda imaju neku sigurnost koja je sigurno veća od ovih naših Srba koji žive u Zagrebu ili onih naših povratnika koji su se vratili od Pakraca do Knina, Benkovca, Obrovca ili onih naših koji su ostali u Istri. Dakle, njima ovi praznici puno znače. Ja sam se lično uverio kada sam bio savezni državni službenik, pa smo išli službeno u Pulu na Svetog Savu 27. januara 2003. godine. Pulsko kazalište bilo je prepuno. Pevo je hor Jedinstvo iz Republike Srpske, a bile su naše diplomate iz Republike Srbije gosti na toj proslavi. I to je bilo veličanstveno. Pulskog narodnog kazališta bilo je prepuno. Svi su na nogama pevali Bože pravde, proslavili Svetog Savu, a nakon toga u jednom restoranu gde je druženje nastavljeno, to druženje uveličao je naš proslavljeni bokser Mate Parlov, koji je uvek bio jugoslovenski orijentisan i to nije moglo da prođe bez njega, pa mu se čak i Srpska pravoslavna crkva tada posebno zahvalila što je on svojim prisustvom došao i uveličao tu veliku proslavu Svetog Save.
Evo, vreme je da privodimo razgovor kraju, pa zbog toga da na neki način sumiramo, šta je onda po vašem mišljenju pravi odgovor na ove optužbe koje sam spomenula na račun Srba i naših nacionalnih težnji?
Odgovor na to je da nastavimo što radimo, jer čim ima takvih reakcija negativnih, to znači da radimo dobru stvar. Jer da radimo lošu stvar, verovatno bi nas svi hvalili. Prema pošto nas svi napadaju, to znači da srpski narod i obe naše republike, ali također i Srbu i Crnoj Gori, da svi radimo zajedno jednu dobru stvar, da treba da nastavimo da radimo dobru stvar i da učvršćujemo naše integracije, da ih proširujemo, produbljujemo i da težimo ka tome da Srbi stvori jedinstvenu državu, na što imaju pravo. Ako je Nemačka imala pravo da se ponovo ujedini, nakon što je razjedinjena posle Drugog svjetskog rata, i srpski narod ima pravo također da se ujedini, jer on je razjedinjen razbijanjem Jugoslavije, razbijanjem države koju je stvorio, jer je u stvari jugoslovenska državnost u stvari bila samo srpska državnost koja je izdignuta na jugoslovenski nivo. Ona se, jugoslovenska državnost se razvila iz srpske državnosti, iz druge državnosti nije ni mogla da se razvije. Prema tome, da nastavimo ovako, da izvučemo pouke iz prošlosti, da ne pravimo iste greške, jer na greškama se uči, a ako budemo dobro shvatili te pouke, mi ćemo uraditi pravu stvar i učvrstiti jedinstvo, celovitost i nedeljivost srpskog naroda.
Srećan vam praznik još jednom i najljepša vam hvala što ste bili gost Radio Beograda. Aleksandar Raković, istoričar, govorio je za naš magazin.
Thank you. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Niku pišem mula paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Vreme je za kulturu. Danas počinju Dani evropske baštine, a večeras je i svečano otvaranje Bitefa. O ovim i drugim događajima iz kulture reći će nam nešto više Ranko Stojilović, kolega sa drugog programa Radio Beograda, koji je pored mene.
Dobar dan, Ana. Da, uvijek je vreme za kulturu, naravno. Naročito za nekih sati, 20 minuta ili nešto više. U stvari, za 2 sata i 20 minuta. U 14 sati će u stvari biti svečano otvoreni Dani evropske baštine u Srbiji. Niz manifestacija nas očekuje narednih dana, narednih nedelja. Sve negdje do kraja godine moći ćemo da vidimo današnju izložbu koja će biti otvorena u Zavodu za proučavanje, odnosno u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Kalemegdanu. Reč je o izložbi Spomeničko nasljeđe ulice Kneza Miloša. Vrlo interesantna izložba, zato što u stvari na 15 panoa osvetljava ono što pored čega prolazimo svakodnevno kada mislimo o gužvi, o saobraćaju, a ne primećujemo sa strane. Dakle, toliko toga se nalazi od arhitektonskog nasljeđa, od spomeničkog nasljeđa u toj ulici, a mi to vrlo često zanemarujemo. Naime, ulica Kneza Miloša datira, odnosno spomenici u njoj datiraju još iz vremena kad je Knez Miloš Obrenović imao dvor na tom putu, na takozvanom Topčiderskom putu. Tako da će sve to nekako biti objašnjeno zahvaljujući autorki izložbe kustoskinji istoričarki umjetnosti Kseniji Ćirić, i zainteresovani će imati priliku da ovu izložbu pogledaju svakog radnog dana u sali Zavoda za proučavanje za zaštitu spomenika kulture negde od 8 do 16 sati, i zavoda možda pozivaju i da ne odemo danas na svečano otvaranje da bismo onako u miru mogli da uživamo, pošto ceremonije uvek donose naravno i veću gužvu, a sada smo ograničeni epidemijskim merama. A večeras će upravo biti svečano otvoreno dvostruko izdanje Bitefa, 54. i 55. Svi znamo da prošle godine je Bitef održan samo u formi prologa. Ove godine je to pomalo zbunjujuće deluje, zato što je Bitef zapravo otvoren pre dva dana, odnosno tada je bio prolog. Izvedena je predstava reditelja Ersana Montaga, reč je o festivalskoj premijeri, o koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta i Bitef teatra, ali će zato večeras Svetlana Bojković, naša ugledna glumica, pa u poslednje vreme i ekološka aktivistkinja, što nije beznačajno za ovogodišnji Bitef koji je kompletno protkan ekološkim temama, ona će dakle svečano otvoriti Bitef. Nešto više o svečanom otvaranju malo kasnije, ali Bitef uvek izaziva pozornost, uvek izaziva pažnju svih poslanika kulturne javnosti, pa zato predlažem da čujemo šta je naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt zabeležila na upravo premijeri Montagove pomenute predstave.
Na prologu.
Na prologu u ponedeljak.
Svetska premijera predstave Living Room u okviru tradicionalnog Bitefovog prologa pobudila je radoznalost mnogima, među njima je bio i reditelj Boris Lješević, inače jedan od dobitnika nagrade Grand Prix Mira Trajlović na Bitefu 2011. godine.
Jedne godine je bio onaj slogan prozor, kako izlaz u svijet ili tako nešto je, pa uvijek ga tako nekako zamišljam, onaj, kao neki, da, i prozor, i kao neki World Expo, onako, pozorišni. Pa da, mislim, očekujem da će me inspirisati, da ću prepoznati neke stvari koje će me, neke ideje koje će me zanimati, eto, s kojima ću se zbližiti i tako.
U Beogradskom dramskom pozorištu je bila i rediteljka Ana Tomović, čije su predstave izvođene na Bitefu, a bila je i sa druge strane kao član žirija.
Očekujem mnogo, obzirom da je to, da kažemo, spoj dva Bitefa. Takođe, toliko smo se uželjeli pozorišta, toliko smo se uželjeli dobrog pozorišta i svetskog pozorišta za ove dve godine pandemije, da stvarno nekako je, sad smo opet živnuli, Beograd je živnuo i pozorište se nekako centriralo, tako mi deluje, baš zato što je nekako bilo onemogućeno pozorištu da deluje, nekako je dobilo svoj pravu snagu sada kada se polako vraća. Tako da, a Bitef, naravno, meni je to mesto odrastanja, meni je to mesto sazrevanja, mesto gde sam prosto po prvi put videla neke stvari koje su me inspirisale, uzbudile u tom pozorišnom smislu. Zaista uvek mu se vraćam, već jako puno godina.
Za glumicu Milanu Vasić, Bitef je uvek praznik pozorišta u Beogradu.
Bitef je neka vrsta merila gde smo mi kao teatar, gde sam ja kao ličnost u tom teatru, kao publika, kao bić. Mislim da je jedno onako i vertikala i horizontala na kulturnom sceni naše zemlje. Da vidimo koliko smo sveži i koliko možemo da prihvatimo nove i drugačije stvari.
Dobitnik Ninove nagrade, pisac Goran Gocić, ističe da na Bitefu uvek pronalazio inspiraciju.
Očekujem uvek ne naročito mnogo, i to je najbolje, onda čovjek se uvek iznenadi. Ali uglavnom dobijem, ono što dobijem Bitefa je inspiracija. Jer ja se ne bavim pozorištem, ja radim druge stvari i tamo gde sam ja verziran, tu nema toliko iznenađenja. U pozorištu ima neku nevinost, ali ima dobrih predstava na Bitefu, uvek bude. Mislim, tu smo gledali, ja sam tu gledao Jana Lauersa, gledao sam Teatr de Complicité, gledao sam tolike stvari, gledao sam Living Teatr, tolike stvari ovih svih godina, i to mi je dosta značilo za lični razvoj.
U predstavi Living Room igra mlada glumica Iva Ilinčić, koja kaže da Bitef posećuje godinama, te da je velika čast što igra u predstavi koja je selektovana na ovogodišnjem festivalu.
Za mene je bitav nešto što pratim od kad sam mala i nekako uvek mi je bilo kao neka drugačija scena u Beogradu i alternativna scena i nekako drugačija umetnost u odnosu na sve ono što smo navikli i što gledamo, tako da to je definitivno neka tradicija koju ja pratim od kad sam mala i mnogo mi je značilo što sam učesnik ovog festivala, definitivno, i što sam imala priliku da radim sa inostranim rediteljem kakav je Ersa Montag, zaista baš značajno iskustvo. Meni je to bilo baš drugačije od svega što sam radila, zato što smo imali kostim, scenografiju, full rekvizitu od prvog dana, a to stvarno nije nešto uobičajeno i prosto morao si da budeš vrlo disciplinovan i vrlo spreman u svakom trenutku, da kao da ti je premijera. Najviše očekujem to da gledam razne predstave, da upoznam razne ljude, da vidim sa čim ćemo se sve susresti u ovom festivalskom programu, valjda posle ove korone smo se svi malo zaželeli. Najviše čekam da vidim šta sve to pozorište nudi, ono što nije i što ne liči na naše.
Plesnim komadom Tragovi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu će svečano biti otvoren ovogodišnji Bitev.
Da, ja upravo i mislim da će Jugoslovensko dramsko pozorište biti ispunjeno u onoj meri u kojoj to epidemijska situacija dozvoljava, ali interesovanje je zaista ogromno. Reč je o plesnoj predstavi belgijskog, slavnog belgijskog koreografa Wima van de Kebusa i njegove trupe Ultima Vez. Van de Kebus je dolazio već na Bitev, osvajao i nagrade, negde tamo 90. godina prošlog veka je osvojio i Grand Prix Mira Trajlović za komad Uvek iste laži, a njegova trupa je bila i na zatvaranju, čini mi se, Bitefa 2019. godine. I to je jedna onako, on zaista kreira jedinstvenim stilom. On je zapravo koreograf, ali spaja i muziku, i video, i glumu, pozorište. Stvorio je jedan sopstveni jezik pokreta koji, čini mi se, odlično funkcioniše i koji bitefovska publika i tekako prepoznaje. On je prepun dinamike, ali nekakvog konflikta, nekakvog sukoba koji lebdi sve vreme na sceni. I tako, i čini mi se da zaista je to dobar izbor za otvaranje Bitefa. Mi ćemo imati jedan ekskluzivni intervju, naravno, sa Wimom van de Kebusom, to ne možemo da propustimo, njegovo prisustvo ovde. I takođe, vidim da je belgijski ambasador u Srbiji bio i tekako zadovoljan činjenicom da van de Kebus dolazi na otvaranje Bitefa, upravo zbog toga što je Belgija, kao što znamo, vrlo dobro bila pogođena poplavama ovim ogromnim ove godine i krajem prošle godine takođe, i da ćemo taj fokus negde videti u ovoj predstavi u Tragovima. E pa onda, potom že bi bili pa videli šta nas dalje očekuje na Bitefu, ali zaista bogat program ove godine i čini mi se da pobuđuje veliko interesovanje, tako da posle ovog prologa, da ne kažem predjela, vreme je za glavno jelo.
Ranko, najlepše ti hvala, pratit ćemo i Bitef i vidimo se uskoro ponovo kod nas u studiju. Ranko Stojilović, pregled događaja iz kulture. I na kraju emisije, kao što ste navikli, sportske vesti koje danas prenosi Snežana Pantović.
Dobar dan, Ana. Odbojkaši Srbije plasirali su se među četiri najbolja tima na evropskom prvenstvu. Oni su savladali u četvrtfinalnoj utakmici Holandiju sa 3-0, a za ulazak u borbu za zlatnu medalju borit će se sa uspešnijim iz meča Italija-Nemačka. U polufinalu su i Poljaci, domaćini takmičenja, koji su savladali Rusiju sa 3-0, pa će igrati za finale sa boljim iz duela Češka-Slovenija. Fudbal reprezentacija Srbije izgubila utakmicu prvog kola na svetskom prvenstvu od Irana sa 3-2, a svetsko prvenstvo se održava u Litvaniji. U drugom kolu Srbija od 19 časova igra sa Argentinom, a u ponedeljak u trećem kolu grupne faze takmičenja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Proslavljeni stručnjak košarkaški Svetislav Pešić prvi je kandidat za upražnjeno mesto selektora košarkaške reprezentacije Srbije. Ovo je potvrdio medijima predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović. Pošto je sa Igorom Kokoškovim sporazumno raskinuta saradnja, Danilović je u izjavi za Tanjug rekao da će Košarkaški savez Srbije učiniti sve da Svetislav Pešić preuzme kormilo naše reprezentacije. Podsećamo sve ljubitelje fudbala, večera se nastavlja Liga šampiona. U prvom kolu derbi prenosićemo ga na našoj televiziji. Od 21 čas igraće Liverpool-Milan. To je naravno okršaj dve najuspešnije ekipe na našem kontinentu, najuspešnije engleske i najuspešnije italijanske ekipe. Igraće i Porto Atletico, Inter Real, Sporting Ajax, zatim Bešiktaš Dortmund, Šerif Šahtjor, Klub Briž, Paris Saint-Germain, Inter Real, Manchester City Leipzig i, rekao smo, Sporting Ajax.
Najlepše hvala, Snežani Pantović.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.
Slušali ste magazin, sa vama su bili od 10 časova Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Naravno, vi dalje ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Thank you.
srpski na srpskom.
Kad je beloruska književnica i dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksijević 1997. godine objavila dokumentaristički roman Černobiljska molitva, svet se globalno nije naročito potresao. Kada je 22 godine kasnije, delom na osnovu autentičnih priča iz njenog romana, snimljena igrana britansko-američka televizijska miniserija Černobil, interesovanje za najveću tehnološku katastrofu ikada dostiglo je planetarne razmere. Svet je iz Gutenbergove prešao u virtualnu galaksiju, političke igre skrivanja i laži počele su da se tiču svakog čoveka, istina se maskirala u postistinu, a nove tehnologije su otuđile ljude u pokušaju da ih zbliže. Od 26. aprila 1986. godine i eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu promenjena je geopolitička karta sveta, kao i ravnoteža moći. Sistem vrednosti je drugačiji. Čak je i kilogram dobio novu definiciju, a mi i dalje polemišemo o tome da li se kaže Černobil ili Černobilj.
Srpski na srpskom. Prema pravopisu kaže se Černobilj. Oblik Černobil najverovatnije je nastao po uzoru na izgovor imena ovog ukrajinskog grada u zapadnoevropskim jezicima ili previđanjem mekog znaka iza L u ruskom, preko kojeg je ovo ime došlo u naš jezik. Prema pravilima, L ili N iza kojih stoji ruski meki znak u srpskom daju LJ i NJ s nekim ustaljenim izuzecima. Novija preporuka o izvornom prenošenju ukrajinskih imena u ovom slučaju ne važi, jer se izgovor Černobilj kod nas već ustalio. Inače bi glasio Černobilj kao u ukrajinskom. U Černobilju se dogodila najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Može se reći i da je bila najveća do sada, najveća koja se ikad dogodila, ali ne i da je najveća ikada. Njene posljedice mogle su imati planetarne razmere, ali interesovanje za ono što se tada dogodilo nije prešlo granice planete Zemlje, pa sve popularniji izraz planetarni kao sinonim za svetski pretreba ostaviti za ono što se dešava među planetama. Budući da živimo u doba postistine, kada javno mnjenje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uverenja, diskusija o svemu rečenom nastavit će se i narednih godina, šta god pisalo u pravopisu i gramatikama.
Noć 26. aprila 1986. Za jednu noć smo se premestili na drugo mesto istorije. Skočili smo u novu realnost, a ispostavilo se da je ona, ta realnost, ne samo iznad našeg znanja, već i iznad naše mašte. Pokidane su veze vremena. Prošlost je postala bespomoćna, na nju se nije moglo osloniti, u sveznajućem, kako smo verovali, arhivu čovečanstva nije se našao ključ da otvori ta vrata. Napisala je Svetlana Aleksijević u svom romanu o černobilskoj katastrofi, a televizijska serija Černobilj aktualizovala je svaku njenu rečenicu. Pitanje kojim počinje i završava se ovaj serijal u vremenu svakodnevne vladavine postistine dobija posebnu težinu i u centar savremene upitanosti postavlja moralne vrednosti. Kolika je cena laži i da li smo spremni da je platimo? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.